Rīgas cirks ir problemātisks vismaz divos aspektos. Pirmkārt, tas ir nežēlīgs attiecībā pret dzīvniekiem un mūsuprāt arī pārklāja dzīvnieku aizsardzības likumu, ka apstākļi Rīgas cirkā nav piemēroti lielajiem savvaļas dzīvniekiem. Tāpat arī cietsirdīga dresūra un arī transportēšana un dzīvniekiem no tā rodas stress un psihisks un fizioloģisks saslimšanas. Otrkārt, tas ir arī kaitējums sabiedrībai, jo Rīgas cirks, lai varētu turpināt izrādes ar dzīvniekiem, izplata maldinošs vēstījums sabiedrībai, ka tas dzīvniekiem ir dabiski, ka tas ir normāli, ka dzīvniekiem tas pat ir labi kaut kādā ziņā. Un, protams, šāds maldinošs vēstījums nesakrīt ar kultūras ministrijas uzlikto uzdevumu Rīgas cirkam, kas ir bērnu un jauniešu rakstura un personības izveides veicināšana un sabiedrības izglītošana, kas cirkā nenotiek.